havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 18-sentyabr, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Janubiy Koreyaga tashrif buyuradi. Afg'oniston hukumatı 8 ayolning o'limiga sabab bo'lgan NATO havo hujumini keskin qoraladi. Musulmonlar gunohsizligi filmi Pokistonda YouTube veb-sayti yopilishiga sabab bo'ldi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov joriy yilning 19-21 sentyabr kunlari Janubiy Koreyaga davlat tashrifi bilan boradi. Tashrif Koreya Respublikasi prezidenti Li Myon Bakning taklifiga binoan uyushtirildi, deyiladi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi veb-saytida. Prezident tashrifi chog'ida ikki tomonlama hamkorlikning hozirgi holati va uning kengaytirish istiqbollari hamda kunning dolzarb masalalarini muhokama qilish rejalashtirilgan. Muzokaralar so'ngida ikki davlat o'rtasidagi aloqani yanada chuqurlashtirishga qaratilgan hujjatlar paketi imzolanadi. Afg'oniston hukumatı dushanba kuni 8 ayolning o'limiga sabab bo'lgan NATO havo hujumini keskin qoraladi. Mamlakat vazirlar mahkamasi prezident Hamid Karzay bilan uchrashuvdan so'ng ushbu voqea yuzasidan bayonot chiqardi. Unda yakshanba kungi NATO hujumi oqlanib bo'lmaydigan harakat ekani aytilib, uning Qobul va Vashington o'rtasidagi anglashuv memorandumini buzishi ta'kidlangan. Yakshanba kuni Afg'oniston rasmiylari NATO uchqichlari Lag'mon viloyatining Alingar tumanidagi qishloqda o'tin terishga chiqqan ayollarni nishonga olgani oqibatida 8 ayol o'lgani, ular orasida 10 yosh yetmagan qizlar borlik bo'lganini bildirgan edi. NATO vakillari esa havo hujumi yovuz niyatini namoyish etgan qurollangan katta guruhga qarshi uyushtirilganini bildirdi. Shimoliy alyans voqeani o'rganish uchun Alingar tumaniga maxsus guruh yuborgan. Qator mamlakatlarda norozilik namoyishlariga sabab bo'layotgan Musulmonlar gunohsizligi filmi Pokistonda YouTube veb-saytini yopilishiga sabab bo'ldi. Mamlakat bosh vaziri Radja Pervez Ashraf 17-sentyabr kuni taniqli video hostingga kirish yo'lini butunlay yopib qo'yish qarorini chiqardi. Avvalroq Pokiston hukumatı YouTube va boshqa qator saytlarda Musulmonlar gunohsizligi filmi keltiruvchi alohida ishoratlarga to'siq qo'ygan edi. Pokistonning The Nation nashriga ko'ra, mamlakatda bugungi kunga kelib Aksil Islom filmi joylashgan 935 internet saytiga blok qo'yilgan. Eslatamiz, YouTube sayti Islom dini va Muhammad payg'ambarni hajf etuvchi Musulmonlar gunohsizligi filmini olib tashlashdan bosh tortgan edi. O'tgan hafta Benghazi shahrida AQSh konsulligiga uyushtirilgan hujum Shimoliy Afrika davlatlariga xavfsizlik choralarini kuchaytirish uchun signal bo'ldi. Bu haqda Liviyani tark etayotgan BMT vakili Jan Martin bildirdi. AQShning Liviyadagi elchisi Christopher Stevens va yana 3 amerikalik o'tgan hafta yirik port shahri Benghazidagi AQSh konsulligiga uyushtirilgan hujumda halok bo'lishgan edi. Liviya va AQSh rasmiylari hujum ortida kimlar turganini aniqlashmoqda. Benghazidagi hujum oldindan uyushtirilganmi yoki unga AQShda tayyorlangan Aksil Islom filmi sabab bo'ldimi, hozir noaniqligicha qolmoqda. Eslatamiz, amerikalik tomonidan suratga olingan Musulmonlar gunohsizligi nomli hajviy film qator mamlakatlarda norozilik chiqishlariga sabab bo'lmoqda. Mintaqa davlatlari Suriyadagi vaziyatni muhokama etish uchun Qohirada yig'in o'tkazishdi. Aloqa guruhi deb nomlangan yig'inga prezident Bashar Asadning iste'fosini talab qilayotgan Turkiya, Saudiya Arabistoni, Misr va unga xayrixohlik qilayotgan Eron kirgan. Ochiqlanmagan sabablar tufayli Saudiya tashqi ishlar vaziri Saud Al-Faizal dushanba kungi muzokaralarda qatnasha olmadi. Muzokara davomida Suriyada uzoqdan beri davom etayotgan notinchliklarga barham berish istiqbollari ko'rib chiqildi. Kuzatuvchilar Saudiya Arabistoni va Eron o'rtasidagi kelishmovchiliklar tufayli mazkur guruhning yagona qarorga kelishi qiyin ekanini aytishmoqda. Futzal bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi o'rtoqlik uchrashuvlarini o'tkazish uchun 17-sentyabr kuni Portugaliyaga uchib ketdi. Bu haqda O'zbekiston futbol federatsiyasi ma'lum qildi. Terma jamoa 18-19 sentyabr kunlari Portugaliya terma jamoasiga qarshi ikki o'rtoqlik uchrashuvini o'tkazadi. Futzal bo'yicha Portugaliya terma jamoasi eng kuchlilar qatoriga kiradi. Jamoa 2010-yilgi Yevropa chempionatida ikkinchi o'rinni egallagan. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik radiosida tonggi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan www.ozodlik.org veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi. Eshitirishlarimiz esa davom etadi.
Demak, ular ayni damga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar matni bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanishishingiz mumkin. www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda O'zbekistonda MTS rahbarlari 3 yil shartli qamoq jazolariga hukm etildi. Shirkat mol-mulki davlat hisobiga musodara etildi. Zo'ravon prorektor iqrori, Termiz davlat universiteti prorektori paxta normasini bajarmagan talabalarga tersaki tushirib turishini tasdiqladi. Tojikistonda mahkamaga tortilgan BBC muxbiri O'rinboy Usmon nufuzli Helman Hamid mukofotiga sazovor deb topilgan. Demak, O'zbekistondan kelayotgan xabarlarga ko'ra, Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha mahkamasi O'zdin Robitaning iqtisodiy jinoyatlarda ayblanayotgan 4 xodimiga 3 yillik shartli jazo tayinlagan. Shuningdek, mahkama shirkat aktivlarini davlat hisobiga o'zlashtirish haqida ham ajrim chiqargan. O'zdin Robita shirkat xodimlari iyun oyida hibsga olingan va mahkama ishi avgust oxirlarida boshlangandi. Shirkatning moliyaviy ishlar bo'yicha bosh direktori birinchi o'rinbosari Temirmalik Olimov, korporativ rivojlantirish dasturlari direktori Azizullo Mirzoyimiddinov, Xavfsizlik departamenti direktori Alisher Muhammedov va axborot texnologiyalari bo'yicha bosh direktor o'rinbosari Aziz Rahimovlar moliyaviy jinoyatlar va noqonuniy daromadni o'zlashtirish maqsadida jinoiy guruh tuzganlikda ayblanganlar. MTSning O'zbekistondagi rahbari bo'lib ishlagan Behzod Ahmedovning qayerdaligi hozircha noma'lum bo'lib qolmoqda. Aytilsa, O'zbekiston prokuraturasi O'zdin Robitaning yetakchi menejerlarini asbob-uskunalarni ataylab qimmat narxda sotib olish yo'li bilan mamlakatdan pul mablag'larini olib chiqib ketganlikda hamda nazorat qilinmaydigan foyda olish maqsadida jinoiy guruh tuzganlikda ayblagan. 17 iyul kuni esa kompaniya O'zbekiston Respublikasi aloqa va axborotlashtirish davlat inspeksiyasi talabiga binoan o'z faoliyatini to'xtatgan va natijada 9,5 million mijoz mobil aloqasiz qolgani aytilgan. MTS shirkati vitse-prezidenti Michael Hacker bilan o'tgan hafta oxirida o'tkazilgan suhbat chog'ida undan muxbirimiz shirkat mulkini musodara qilinishi ehtimoliga nima deysiz deb ham so'ragan va undan mana bunday javob eshitgan edi.
MTS has invested over $1 billion into this company facilities, into the country, into the overall business.
MTS shirkati 2004-yildan beri O'zdin Robita uskunalari uchun va umuman bu mamlakatdagi biznesimizga $1 billion ziyod sarmoya yotqizgan va vaziyat siz aytganday rivojlangudek bo'lsa, buni biz g'ayriqonuniy ekspropriatsiya deb atagan bo'lardik deya bildirgan edi. Bundan 2 kun muqaddam janob Michael Hacker. Rossiyaning MTS shirkati bayonotida keltirilishicha, O'zdin Robitaga nisbatan jinoiy ish ataylab o'ylab chiqarilgan va oxirgi paytda bo'layotgan hodisalar O'zbekistondagi ta'sirli strukturalar yaxshi tashkillashtirilib, rivojlantirilgan biznesni tortib olish istagida ekanliklaridan dalolat beradi. Tafsilotlarni Ozodlikda kuzatib boring.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikda dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda paxta yig'im terimi avj pallasiga chiqqan bir paytda Quvada hasharchilarni tashiyotgan avtobus avariyaga uchradi. Avariyada og'ir jarohatlangan 3 kishi tuman kasalxonasi reanimatsiya bo'limiga tushgan, yana 3 kishi esa yengil turda jarohat olgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, halokatda qurbonlar bo'lmagan. Boshqa tafsilotlarni muxbirimiz, demak, Barno Anvardan eshitamiz.
Farg'ona viloyati Quva tumanida hasharchilarni paxta dalasiga tashiyotgan mikroavtobuslardan biri 15 sentyabr kuni halokatga uchradi va natijada 6 kishi turli darajada tan jarohati olib tuman kasalxonasiga yotqizildi. Bu haqda Ozodlikka bugun yo'llangan xabarda aytilishicha, halokatda qurbonlar bo'lmagan. Ushbu xabarni to'la tasdiqlagan tuman rasmiylaridan biri jarohat olganlardan 3 nafarining ahvoli og'ir bo'lgani bois avvalgi tuman shifoxonasining reanimatsiya bo'limiga joylashtirilganini aytdi.
Reanimatsiya tushdi, palataga chiqishdi-da, endi shokdan chiqdi. Medisinsi diantologiyada bu endi ahvol endi qo'rqib ketgan, odamlar bir-biri ustiga tushadi avtobus avariyada. Siqilgan, nerv, shok deydi, karaxli deydi.
Quva tumanining o'zini tanishtirmagan rasmiylaridan biri edi. Undan olingan ma'lumotga ko'ra, nisbatan yengil jarohatlangan, jumladan qo'li singan yoki lat yegan yana 3 xasta shifoxonadan chiqqan va hozirda ambulatoriya sharoitida davolanishni davom ettirmoqda. Quva tuman ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozirda bu ish yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Rasmiy ma'lumotda halokatga uchragan transport vositasining ota yo'l rusumidagi mikroavtobus bo'lgani va unda 30 ga yaqin hasharchi olib ketilayotgani aytildi. Hozircha halokatning haydovchi xatosi bois sodir etilgani haqida norasmiy ma'lumotlar bor, ammo tuman militsionerlari bu borada aniq ma'lumot bermadilar. Shuningdek, jinoyat ishining kimga nisbatan va qanday ayblov bilan ochilgani haqida ham ma'lumot berishni istamadilar. Quva tumani mutasaddilari bu avtohalokat bu yilgi paxta mavsumida ilk bor sodir bo'lganini qayta va qayta aytar ekan, hasharchilar xavfsizligiga qattiq rioya qilinayotganini ta'kidlamoqda. Quva tumanidagi paxta yig'im-terimi mavsumini kuzatayotgan o'qituvchilardan biri esa rasmiylarning bu iddaosini inkor qildi.
Hozir ota yo'llarda u darajada foydalanilmayapti-da, chunki ana nima yoqilg'ini narxi ko'tarilib ketdi-ku, o'shaning uchun o'sha nimalarda anaqa gazga moslashtirilgan o'zlarini marshrutkalar bo'lib shunaqalarda tovshiladi-da. Mercedes mashinalar bor-ku.
Quvalik o'qituvchi Muyassar opa edi. Uning so'zlariga ko'ra, marshrutkalarning eng xavfli tomoni unda mo'ljallangandan ortiq yo'lovchining tashilishi va ortiqcha yo'lovchilarning odatdan tik turishidir.
Aslida u 10-14taligi ham bor, 16tasi g'aydigoni ham bor. 20ta cho'onlardi, shu 15-16ta o'rindiqqa bo'lgan bo'lsa, 20-24ta ham bo'lishi mumkin. Endi xohlagancha sug'dirishi mumkin, agar masofa uzoq bo'ladigan bo'lsa, fermer ahmoq emas-ku, hali deb odamni olib borib, olib kelaverib. Hech qanaqa xavfsizligi ta'minlanmaydi, hech qanday xavfsizligi ta'minlanmaydi.
Quvalik o'qituvchi Muyassar opaning so'zlari edi. Quvalik boshqa suhbatdoshlarining so'zlariga ko'ra ham, tumanda paxta yig'im terimi avjiga chiqmoqda va shu kunlarda paxtaga chiqarilmayotgan maktab bolalari o'rnini bosish uchun o'qituvchilar hamda boshqa byudjet tashkilotlarining xodimlari 10 kunlik muddat yotoqda qolib paxta terishga safarbar qilingan. Byudjet tashkilotlari xodimlariga paxta terimiga chiqmagani holida ishdan ayrilishi mumkinligi aytib tahdid qilinmoqda.
O'zbekistonda paxta terimi avj pallaga kelgan bir paytda Termizdagi talabalar, demak, o'z prorektoridan kaltaklayotgani haqida shikoyat qilishmoqda. Termiz davlat universiteti talabasi Oliygohining o'quv ishlari bo'yicha prorektori Shukur Xurramov paxta normasini bajarmagan talabalarga nisbatan kuch ishlatib, ularni yomon so'zlar bilan haqorat qilayotganidan shikoyat qilishgan. Professor Xurramovning o'zi Ozodlik bilan suhbatda talabalarga tersaki tushirib turishini tasdiqladi. Boshqa tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon.
Termiz davlat universiteti filologiya fakultetining 661 nafar talabasi 5 sentyabrdan beri Surxondaryoning Muzrobod tumani Pari qishlog'ida paxta termoqda. Universitet mas'ullariga ko'ra, talabalarga 60 kilo kunlik norma belgilangan va filologiya fakulteti talabalari kuniga 39 tonnayu 660 kilo paxta terib topshirishi lozim. Hozirda fakultet talabalari bir kunda jami 34-36 tonna paxta termoqda. O'zini Farhod deb tanishtirgan talabaning Ozodlik bilan o'zaro suhbatda aytishicha, kunlik norma bajarilmayotgani uchun talabalarga bosim ko'rsatilmoqda. Farhodning aytishicha, paxta shtabi boshlig'i Termiz davlat universitetining o'quv ishlari bo'yicha prorektori Shukur Xurramov talabalarni kaltaklamoqda.
Termiz davlat universiteti ilmiy ishlar bo'limi boshlig'i prorektor Shukur Xurramov. Har kuni kechqurun universitet shtabida kam kelganlarni va o'g'il bolalarni, masalan, universitet prorektori Shukur Xurramov o'zlari o'z ko'zim bilan ko'rdim, ya'ni bolalarni chapaloqlar, ya'ni tashak tushirganini o'z ko'zim bilan ko'rdim-da. Masalan, kunlik 60 kilo norma bo'ladigan bo'lsa, 40 kilo terganda ham tashak tushirvoryapti-da.
Biz Farhodning xavfsizligi yuzasidan uning ovozini o'zgartirib beryapmiz. Shuningdek, Farhodning gaplariga ko'ra, prorektor Xurramov normani bajarmagan talabalarni haqorat qilib, ularning sha'niga yomon so'zlar aytib, izza ham qilyapti.
Odammasan, sinovsan, odamni bo'lasan, shunaqa gaplarni haqorat qiladi-da, kim bo'lasan, yana qanaqa yerdanaqa gaplar bilan nima qilishadi? Har qanaqa haqoratli gaplarni, nima dalani ichida yotasanmi? Yo'q, yo'q. Har qanaqangi haqorat qilishadi, o'sha yerda haqorat qilishadi, endi bunday aytganda izza qilishadi-da, endi rosa o'tkazib yuborishadi-da. Endi ularni ichida tushunish kerak, talabalar tasalli ham bor, lekin ularga qaralmaydi masalan.
Ozodlik 68 yoshli professor Shukur Xurramov bilan telefon orqali bog'landi. Prorektor talabalarga nisbatan kuch qo'llab turishini tan oldi.
Nima bo'shashtirmayapsizmi? Qattiq qo'llab qilmasin. Bitta talabimiz aytayapmizki, paxta teringlar, viloyat hokimi tomonidan berilgan 60 kilogram normani bajaringlar. Boshqa talab yo'q. Mag'arang, student termagandan keyin, student qochib ketgandan keyin, ustiga gapiramiz. Bitta yarimta tashlashib urgan bo'lsa urgandirmiz, kulganlik qilgan bo'lsa ko'zini qo'rqitish uchun ter deb majbur qilyapmiz. Boshqa ortiqcha talab bo'lgan emas, shu normani talab qilyapmiz. Boshqa hech narsa talab qilayotganimiz yo'q. Respublika bo'yicha o'sha 60 kilogram norma deb belgilab berilgan bo'lsa, biz ham shular yuqorining topshirig'ini bajarish maqsadida harakat qilyapmiz. Shu 60 kilogram normani bajarasin, bajarmasak bo'lmaydi, gap eshitamiz degan maqsadda gapiryapmiz.
Dedi Termiz davlat universitetining o'quv ishlari bo'yicha prorektori Shukur Xurramov. Joriy yilning iyun oyida ham Termiz davlat universitetining bir guruh talabalari ozodlikka murojaat qilib, o'tgan yili paxta mavsumida paxta puli dekanlar tomonidan o'zlashtirilganini da'vo qilgandi. O'shanda Termiz universiteti rektori o'rinbosarlaridan biri talabalarning paxta puli dekanlar tomonidan o'zlashtirilgan holati bo'yicha shahar prokuraturasi tomonidan tergov surishtiruv ishlari olib borilganini tasdiqlagan, biroq tergov natijalarini oshkor qilishni istamagan edi. O'zbekistonda paxta mavsumida domlalarning talabalarga nisbatan kuch qo'llash holatlari uchrab turadi. O'tgan yili paxta mavsumida Qoraqalpog'iston davlat universiteti ximiya texnologiya fakulteti dekani Maksud Aymbetovning talaba yigitlarini do'pposlagani aks etgan video YouTube portaliga joylashtirilgan edi. Shu paytgacha zo'ravon domlalarning birortasi javobgarlikka tortilgan holati ma'lum emas.
O'zbekiston paxta qarg'ishidan qutula oladimi? Ozodlik onlayn interaktiv muloqotining bugun Toshkent vaqti bilan 9:05 daqiqa o'tganda boshlanadigan yangi soni ana shu mavzuga bag'ishlanadi. O'zbekiston paxtachiligi, paxta iqtisodidan yaxshi xabardor mutaxassislar, paxtakor xalqning oddiy vakillarini Ozod Skype orqali jonli suhbatga qo'shilishga taklif etamiz. O'zbekistondagi paxtachilik, siyosiy repressiyalar, iqtisodiy turg'unlik, kengayib borayotgan kambag'allik va atrof muhitning muttasil yomonlashib borishiga hissa qo'shmoqda. Paxta yetishtirish iqtisodi to'laligicha aholini ekspluatatsiya qilish ustiga qurilgan. Qishloqlardagi millionlab kambag'al aholi choychaqa evaziga yoki butunlay bepulga paxtani ekishdan to yig'ib olgunga qadar majburan ishlatiladi. Bolalar mehnatidan foydalanish odatiy holga aylangan. Paxtadan tushgan valyuta davlat elitasi yoki qudratli siyosiy aloqalarga ega tor imtiyozli guruh hisobiga o'tmoqda, deb yozgan edi Buhronlarni o'rganish xalqaro guruhi 2005-yilning 28 fevralda e'lon qilgan tahliliy hisobotida. Paxta qarg'ishi Markaziy Osiyoning falokatli monokulturasi deb nomlangan bu hisobot va uning jiddiy tavsiyalari ham Toshkent hukumati ham xalqaro moliyaviy tashkilotlarga taqdim etilganidan beri oradan 8 yilcha vaqt o'tdi. 2004-yilda xalqaro tahlilchilar gaplashgan O'zbekiston iqtisodiyoti uchun mas'ullardan biri bolalar va talabalarni davlat byudjet idoralari xodimlarini majburan paxtaga haydash yaxshi emasligini biz ham bilamiz, ammo biz hosilni noyabrga qadar yig'ib olishimiz kerak, yetarli texnika bo'lmaganidan keyin ulardan foydalanishga majburmiz. Bu narsadan bir yil ichida voz kecha olmaymiz. Bu iqtisodiy falokatga olib keladi. Balki 2010-yilga borib paxtachilikdan majburiy mehnat, xususan bolalar mehnatdan foydalanishdan voz kecharmiz degan edi. Hozir tashqarida 2012-yilning sentyabr oyi, bu rasmiy izoh va va'dadan beri ham 8 yil o'tdi, ammo bugunga kelib paxta terimiga o'quvchi va talaba, byudjet tashkilotlari xodimlarini majburan jalb etish ko'lam va sur'ati 2004-yildagidan kamaydi emas, aksincha kuchayib ketdi. Ayni kuni, demak, ayni soatlarda nima azob va nima amallar bilan institutga kirgan 100 minglab talaba o'qish, bilim olish o'rniga zax bosgan baraklarda it yotish, mirza turish qabilida majburan paxta termoqda. Bu zax O'zbekiston kelajagini belgilovchi kadrlar zehniyatini ham yemirib bo'shatib bormoqda. Hukumat 14 yoshgacha bo'lgan millionlab o'quvchini hozircha dalaga olib chiqish xalqaro mojaroga sabab bo'lishidan hayiqib, ularga hozircha tegmay turibdi, ammo maktablarda bu bolalarni o'qitadigan o'qituvchi deyarli qolmadi. O'qituvchilar paxta dalasida xalqning ilm olish haqqi toptalmoqda. Bugun O'zbekistonning akademik professorlari-yu bir soat operatsiyasi falon pul turadigan jarrohlarga qadar paxtada xalq o'zining fundamental haqqi bo'lgan tibbiy yordam olish imkonlaridan deyarli mahrum qolmoqda. Bu zo'ravonlik hatto sovet davrida kuzatilmagan tarzda davlat ichida davlat bo'lib yashab kelayotgan Toshkentga ham kirib keldi. O'zbekiston kuzagi har yil mana shu tarzda ommaviy zo'ravonlik, majburlash xalqlarning toptalishiga to'lib toshadi. Shu bois oddiy o'zbekistonliklar har ko'chada yozug'lik paxta milliy boyligimiz shiorini paxta millatga tekkan qarg'ish deb o'zgartirib gapiradilar. O'zbekistonda yana bir zo'ravon kuz hukm surayotgan ayni kezlarda javobini izlayotganimiz savollar ro'yxati yana uzun. Dunyoda eng ko'p suv talab qiladigan paxta kabi o'simlikning O'zbekiston kabi suv tanqis mamlakatda monokulturaga aylanishi ildizlari qayerga borib taqaladi? 80-yillar oxirlari, mustaqillikning ilk yillarida milliy ziyoli va siyosatchilar tomonidan sovetlar mustamlakasi hosili deb ko'rilgan bu monokulturadan mustaqillikdan keyin nega voz kechilmadi? Paxtachilikdan voz kechish O'zbekiston iqtisodi uchun chindan ham falokatli oqibatlarni keltiradimi? Davlat byudjetiga paxtadan qancha valyuta tushumi kelmoqda? Nega bu raqam shu paytgacha, demak, biror bir joyda jamoatchilikka oshkor etilmadi? Qayerga va qanday ishlatilmoqda bu pullar? Hozirgi paxtachilik tizimi, hozirgi davlat rejasi sharoitida majburiy mehnat, xususan o'quvchi va talabalar mehnatidan majburan foydalanmay turib ham hosilni yig'ishtirib olish mumkinmi? Agar paxtachilikdan voz kechish o'zbek iqtisodi uchun falokatli bo'lsa, nega 21 yildan beri mustaqil O'zbekiston hukumati bu strategik sohani mexanizatsiyalashtirish loyihasini tuzmadi va amalga oshirmadi? Nega paxtachilik dehqon va fermer uchun daromadli sohaga aylanmadi? Paxta ekayotgan qishloq ahli terimdan shilingan qo'llari bo'sh chiqayotgan hozirgi sharoitda paxtachilikdan voz kechish xalqning turmush tarzi yomonlashuviga sabab bo'ladimi? O'zbekiston sharoitida paxtachilikdan voz kechmagan holda uni paxtachi dehqon va fermerni boyitadigan serdaromad sohaga aylantirish mumkinmi? Buning uchun nima qilmoq kerak? Nega hukumat shu ishlarni qilmayotir? Paxta eksportini nazorat qilayotgan, paxta valyutasini qo'liga olayotgan guruh va shaxslar kimlar? Ozodlik onlayn interaktiv dasturining, demak, bugun Ezarat otaman Toshkent vaqti bilan 21 dan 5 daqiqa o'tganda boshlanadigan yangi sonida siz bilan birga mana shu savollarga javob izlanadi. Ozodlik onlayn dasturida o'zbek jamiyatining ilg'or vakillari bilan haftaning eng asosiy voqealari, millatning eng dolzarb muammolari muhokama etiladi. Dasturni, demak, eslatib o'taman, bugun Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 5 daqiqa o'tganda, demak, ozodlik.org hamda ozodlikning Facebook sahifasida ham jonli eshitishingiz mumkin. Ozodlik onlayn O'zbekiston ichkarisida yoxud tashqarisida ekanidan qat'iy nazar, O'zbekistondagi asl vaziyatdan yaxshi xabardor mutaxassis va kuzatuvchilar, qolaversa oddiy o'zbekistonliklar uchun mamlakat qarshisida turgan jiddiy muammolar haqida ovoz chiqarish, fikr bildirish imkonidir. Qayerdaligi va kimligi qaramay, O'zbekiston ertasi uchun kuyinayotganlar uchun gaplashadigan bir vaqt keldi va Ozodlik onlayn ana shu to'planib qolgan gaplarni boshqalarga aytish imkonidir. Ozodlik onlayn mehmoni va ishtirokchisi bo'ling. Bilganingiz haqiqatlarni boshqalarga ham yetkazing. Buning uchun har dushanba, xususan 17 sentyabr dushanbasida Toshkent vaqti bilan oqshomgi 9:00 boshlanib, Ozod Skype'ga ham chiqing. Ozodlik onlayn dasturida Ozodlikning Facebook va Twitterdagi sahifasi orqali ham qatnashish mumkin. Ayni paytda savol va sharhlaringizni +42 07 24 97 15 39 raqamiga SMS tarzida ham yo'llashingiz mumkin. Biz bilan bog'laning, o'z fikrlaringizni bildiring. Ozodlik onlayn siz uchun fikr va munosabat bildirishning eng qulay imkoniyatidir.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston,
Qirg'iziston, Turkiya, bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi,
Rossiya sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar-e, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
O'zbekiston Tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiya va savdo vazirligi matbuot xizmati bu yilgi yarmarkada jahonning 40 ga yaqin davlatidan 300 dan ortiq shirkat vakillari ishtirok etishlarini ma'lum qildi.
Текстильные изделия будут показывать, пряжу.
Bu yil yana ham ko'proq shirkat vakillari yarmarkada qatnashishi va avvalgi yildagidan ham ko'proq shartnoma imzolanishini kutyapmiz, deya bildirdi O'zbekiston Tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiya va savdo vazirligining o'z ismini aytmagan rasmiysi. O'tgan yilgi yarmarka payti O'zbekiston chet ellik hamkorlariga 600 ming tonna tola sotishni uddasidan chiqqan, paxta eksporti bo'yicha umumiy qiymati 500 million AQSh dollari turadigan shartnomani imzolagan edi. O'zbekiston har yili 3.5 million tonna atrofida paxta yetishtiradi, 1 million tonnadan ziyod tola ishlab chiqaradi. O'zbekiston hukumati bu yil paxta terimida bolalar mehnatiga yo'l qo'yilmasligini ta'kidlayotganiga qaramasdan dunyo jamoatchiligining tanqidlari tinmagan. Navbatdagi paxta yarmarkasi ham O'zbekiston paxta terimida bolalar mehnatidan foydalanishi borasidagi xalqaro tanqidlar kuchaygan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Yarmarka arafasida Washingtondagi Cotton Campaign paxta kompaniyasi deb ataluvchi tashkilot O'zbekiston Britaniya savdo va sanoat kengashiga murojaat etib, O'zbekistonda bolalar mehnatiga chek qo'yish va bu yilgi paxta mavsumida xalqaro mehnat tashkiloti ILO mutaxassislarining mamlakatga kiritilishiga erishish uchun Toshkent hukumatiga bosim o'tkazishni so'ragan. O'zbekiston Britaniya savdo va sanoat kengashi Toshkentda ochilajak 8-chi xalqaro paxta yarmarkasiga homiylik qilishi haqida xabar topganmiz. Bu kengash O'zbekiston paxta sanoatini rag'batlantirishni kamaytirib, mamlakatda bolalar mehnatini taktub bilan yo'q qilish va inson huquqlari hurmat qilinishiga erishish uchun O'zbekiston hukumatini konkret choralar ko'rishga undashi lozim, deyiladi O'zbekiston Britaniya savdo va sanoat kengashi raisi Peter Lilly nomiga yo'llangan ochiq xatda. Paxta kompaniyasi tashkilotining mazkur bayonoti O'zbekistonda paxta terimiga ommaviy safarbarlik boshlanganmiz kezda yangragan. Shu kunlarda O'zbekistonda korxona xodimlari-yu talaba va kollej o'quvchilari paxtaga jalb etilmoqda. O'zbekistonda maktab o'quvchilarining ham paxtaga safarbar etilgan haqida hozircha ma'lumot yo'q. O'zbek paxtasining konkurentlari ko'p. Paxtamiz dunyoda eng sifatli sanaladi. Lekin bu paxtani bolalar terayotgani asossiz. Kattalar terayapti, mana biz terayapmiz. Bizda bolalar mehnati yo'q, deya bildirdi O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiya va savdo vazirligi rasmiysi.
Нет, это просто такие, как вы знаете, у нас конкурентов как бы много, узбекский хлопок, он хороший, качественный сайт. У нас вот не дети, у нас все взрослые собирают, нас тоже отправляют на хлопок, мы собираем хлопок, как бы, да?
O'zbekiston hukumati bu yilgi terim mavsumida maktab o'quvchilarini paxta terimiga jalb qilmaslik haqida Xalq ta'limi vazirligiga ko'rsatma bergan. Bu yil bolalarni paxtaga chiqarmaslik haqida tepadan juda qattiq ko'rsatma bo'ldi, deya bildirdi O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi axborot xizmati mulozimi Umar Sultonov.
Chiqmaydi, juda qattiq ukazaniya bo'ldi, hamma joyda seminarlar o'tkazildi, konvensiyani seminarlarni o'tkazdi, tushuntirishlar borishdi, konvensiya ratifikatsiya qilingani bo'yicha qilingani uchun O'zbekistonda.
O'zbekiston hukumati paxta terimida bolalar mehnatiga yo'l qo'yilmasligini qat'iy aytayotgan esa-da, xalqaro mehnat tashkiloti ILO mutaxassislarining mamlakatda mazkur muammo yuzasidan monitoring o'tkazishi borasidagi bu yilgi so'rovini ham rad etgan. Xalqaro mehnat tashkiloti ijrochi direktori Kari Tapil Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston tomonidan bu borada mutlaqo siljish yo'qligini ta'kidlab o'tdi.
Well, it looks like the cotton harvest is starting, but as of today we have no agreement with the government of Uzbekistan that the ILO
O'zbekistonda paxta terimi allaqachon boshlanib ketdi, lekin bolalar mehnati bilan bog'liq muammoni monitoring qilish bo'yicha O'zbekiston bilan hali hanuz shartnomaga erishmadik, deya bildirdi Xalqaro mehnat tashkiloti ijrochi direktori Kari Tapilo. O'zbekistonda har yili mamlakatda 100 minglab bolaning paxtaga majburan chiqarilishi kuzatiladi. Hukumat esa bolalar mehnatdan foydalanishini davomli rad etib keladi. Toshkent rasmiylariga ko'ra, so'nggi yillarda O'zbekistonda bolalar mehnatini taqiqlovchi xalqaro konvensiyalar ratifikatsiya qilingan va mahalliy qonunchilikning bolalarning mehnat yoshini tartibga soluvchi bandlari xalqaro qonunlarga muvofiq holga keltirilgan.
What the intention is, but it also has to be monitored, and there are many questions that have been raised on that.
Hukumat nima demasin, muammo monitoring qilinish kerak, chunki O'zbekistonda bolalar mehnati muammosi borasida juda ko'p savollar, bolalar mehnati nazorat mexanizmlari xususida shubhalar bor. Bu shubhalarga aniqlik kiritish va savollarga javob topishning eng yaxshi yo'li monitoringdir, deya bildirdi Xalqaro mehnat tashkiloti ijrochi direktori Kari Tapiola. O'zbekiston hukumati avvalgi paxta mavsumlarida ham bolalar va maktab o'quvchilari dala mehnatiga jalb etilmasligini aytgan, lekin rasmiy bayonotlar muammoga ta'sir qilgani yo'q. O'zbekistonda bolalar mehnatini taqiqlovchi qonunlar bor. Hukumat ham bolalar eksploatatsiya qilinishini doim rad etib keladi, lekin reallikda o'tgan yil avvalgi yillardagi kabi huquq faollari O'zbekistonda ko'pgina maktablar yopilib, 100 minglab bola paxta dalasiga haydalgani guvohi bo'lishgan, deydi paxta kompaniyasi tashkiloti rahbari Matthew Fisher Daly.
Schools that were closed, hundreds of thousands of children taken out of schools to work the cotton harvest.
O'zbekistonda millionlab bolaning davlat tomonidan majburan paxta dalasida ekspluatatsiya qilib kelinayotganiga norozilik tariqasida jahonning 80 ga yaqin yirik shirkati o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilgan. Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davom etadi. BBC O'zbek xizmatining Tojikistondagi muxbiri yozuvchi O'rinboy Usmonov xalqaro Human Rights Watch tashkilotining Helman Hamid mukofotiga munosib deb topildi. Helman Hamid mukofoti o'zining ijodiy faoliyati bo'yicha ta'qibga uchragan adiblarga taqdim etiladi. Tojikiston sudi O'rinboy Usmonovni Hizbu Tahrir diniy tashkilotiga aloqadorlik aybi bilan o'tgan yilning 14 oktyabrda 3 yilga ozodlikdan mahrum qilgan, biroq Usmonov af to'g'risidagi qonunga muvofiq sud zalidan ozod qilingan edi. O'rinboy Usmonov ozodlik bilan suhbatda Helman Hamid mukofoti unga yozuvchilik sohasidagi faoliyati uchun berilgani haqida gapirdi.
Bu amerikalik ikkita mashhur yozuvchining nomida tashkil qilingan mukofot. Ularning o'sha bir paytlar azobga uchragani, zulmga uchragandan keyin shu mukofot vafotlardan keyin ta'sis etilgan. Bu asosan ko'proq ijodkorlarga, ijodkor bo'lganda ham yozuvchilarga beriladigan mukofot hisoblanadi.
Pul tarafi bormi? Finansiy tarafi?
Shunaqa bo'lsa kerak, menimcha. Beriladigan ko'rinadi menimcha.
Qanchaligini bilmaysizmi?
Men hozircha unchalik qiziqmadim bu masala. Albatta, mablag' hamma inson uchun, har bir tirik jon uchun kerak, lekin men uchun ko'proq e'tibor muhim o'rin tutadi. Shu Amerikadagi nufuzli bir tashkilotning nufuzli bir mukofotini berilishi men uchun o'zi katta bir quvonch, nima deydi? Qadrlash, oddiy bir Tojikistondagi o'zbek yozuvchisini katta bir qadrlash deb hisoblayman. Mana shuni deb hisoblayman. Yana bir marta takrorlayman, bu mukofot jurnalistik faoliyat uchun emas, ko'proq yozuvchilik faoliyati uchun berildi. Men yozuvchilik faoliyatimni shu ozodlikka chiqqandan keyin anchagina faol davom ettirdim. O'zimni hikoyalarim, qissalarimni yozdim. Undan tashqari ko'proq tojik adabiyotidan tarjimalar qildim. Keyingi 6 oyni orasida bitta romanim va bir necha hikoyalardan iborat Daraxtga do'ngan odam degan kitobim nashr etildi. Bundan tashqari yozuvchilardan Mehmon Baxtiyning ikkita qissasidan iborat Qaray degan kitobi va Ma'ruf Bobojonning Tavba degan kitobi mening tarjimamda o'quvchilar qo'liga yetib bordi. Keyingi bir yil davomida desak bo'ladi, bir nechta hikoya va bitta qissani yozib tugatdim. Lekin ularni ayrimlari hali o'quvchilar diqqatiga havola etilgancha yo'q.
O'rinbay aka, demak, nashr qilinmagan qancha nimangiz bor hozir?
Nashr qilmagan narsalar aslida olganda judayam ko'p. Endi bu masalan keyin faqat keyingi emas, oldin masalan 20 yillar oldin yozilgan narsalar ham bor. Demak, agar mana eng keyingi kitobni oladigan bo'lsa, o'sha Daraxtga do'ngan odamni asosiy asari Taqib romani, kechirasiz, o'qitayam g'alatiroq. Chunki shu romanni boshqa yerda nashr etilayotganda otini o'zgartirib, xuddi bir umrsiz ta'qibga uchrab yurayotganday bo'lasiz deb aytishgandi menga. Shu ta'qib romani bundan necha yil bo'ladi? 14 yil ilgari, 1998 martida yozib tugallangan. Yana bir narsani aytishim uchun hali siz eslatdingiz, shu mukofotni mablag'i to'g'risa, balkim o'sha mukofotni mablag'i arzirli bo'ladigan bo'lsa, birorta kitobni nashr etish ketib qolar.
Go'zal. Endi jurnalistik faoliyatingiz nima bo'lyapti hozir?
Jurnalistik faoliyatimni to'liq bo'lsa qisman davom ettirayapman. May oyida mana shu faoliyatimni BBC'da davom ettirish uchun Tojikiston tashqi ishlar vazirligidan ijozat berishmadi. Lekin hozir shu ijozat berilish to'g'risida kelishuvlar, muzokaralar davom ettirilmoqda. Menimcha berib qolsa kerak. Men yangiliklar xabarlarini o'rganib berib turibman. Undan tashqari Tojikistonda chiqayotgan O'zbekcha zamondosh degan gazetaning iltimosiga ko'ra, u yerda mana 3 oydan beri har hafta bitta mualliflik sahifam ketyapti.
Tushunarli. O'rinbay aka, tabriklaymiz. Sen bo'ldik eshitib.
Mehribon, men internetdan foydalanib bir narsani aytishim kerak. Agarcha oradan mana 1 yildan ko'proq vaqt o'tib ketdi, mana o'sha vaqtda boshimga tushgan qiyinchilik paytida juda ham ko'p insonlar, men bilgan, bilmagan, tanigan, tanimagan odamlar, tashkilotlar, xorijiy elchixonalar, ular qatorida eng birinchi bo'lib meni himoyamga otlanganlar bu ozodlik radiosining ijodkorlari bo'ladi, jurnalistlari bo'lishadi. Qulay imkoniyatdan foydalangan holda o'zimning katta minnatdorchiligimni ozodlik radiosining butun jamoasiga, butun ijodkorlarga bildirib qo'ymoqchiman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Doim ozodlikning ovozi dunyoning hamma tomonida yangrab tursin. Faqatgina haqiqat, adolat yuzasidan berayotgan narsalaring mukofotlariga sazovor bo'lsin. Bironta jurnalist, bironta ijodkor hech qachon zulmga uchramasin. Hech qachon ozodlikdan mahrum etilmasin, umrini bir kuni yog'dursin, bir soati, bir lahzasini ham qamoqda, turmada o'tkazmasin.
Rahmat, rahmat O'rinbay aka, rahmat.
Demak, Tojikiston huquq-tartibot organlari mahkamaga tortgan BBC muxbiri taniqli o'zbek yozuvchisi O'rinbay Usmon bilan suhbat edi. Eslatib o'tamiz, yozuvchi O'rinbay Usmon xalqaro Human Rights Watch tashkilotining Helmand Hamid mukofotiga munosib deb topildi. Helmand Hamid mukofoti jahon bo'ylab o'zining ijodiy faoliyati ortidan ta'qibga uchragan adiblarga beriladi. Ushbu nufuzli mukofot amerikalik taniqli dramaturg Lillian Hellman va Nasser Deshel Hamid nomlari bilan atalgan. Demak, Helmand Hamid ta'sis etilganidan buyon dunyoning 90 dan ortiq mamlakatidan bo'lgan 700 dan ziyod qalam sohibi ushbu mukofotga sazovor bo'lganlar. Dasturimiz davom etadi. 13-sentyabr kuni Qozog'istonda Qirg'iziston bosh prokuraturasi tomonidan o'sh voqealarga aloqadorlikda ayblanib, ekstraditsiya so'ralgan Mamir Ne'matov qamoqdan ozod etildi. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi Ne'matov foydasiga hukm chiqarishi ortidan Tatariston bosh prokuraturasi qochqinni ekstraditsiya qilish to'g'risidagi o'z qarorini bekor qildi. Bosh prokuratura o'z xatosini tan oldi. Ozodlikka chiqarilgan qochqin Mamir Ne'matov bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek suhbatlashdi.
Joriy yilning 25-iyunida Tatariston Respublikasi Oliy sudi O'sh voqealarga aloqadorlikda gumonlanayotgan 25 yoshli qirg'izistonlik Mamir Ne'matovni ekstraditsiya qilish bo'yicha Rossiya bosh prokuraturasi chiqargan qarorni qonuniy deb topgan edi. Oradan 2.5 oy o'tib, Rossiya bosh prokuraturasi o'zi chiqargan qarorni Yevropa sudining 39-chi qoidasiga asosan o'zgartirdi va 10 oy davomida Qozon tergov izolyatorida saqlangan Mamir Ne'matovni ozodlikka chiqardi. Bosh prokuratura ilk bor o'zi chiqargan qarorni bekor qilganiga guvoh bo'ldik, deydi Ozodlik radiosiga Mamir Ne'matovning advokati Ruslan Nagiyev.
Я тоже не встречал, это впервые такое вот в практике. По таким делам об экстрадиции это впервые, конечно.
Men bunaqasini o'z amaliyotimda birinchi marotaba uchratyapman. Ekstraditsiya ishlari bo'yicha bu birinchi marotaba kuzatilmoqda. Chunki odatda Rossiya sudlari bosh prokuratura ekstraditsiya qilishni so'ragan markaziy osiyoliklarni hech ikkilanmasdan berib yuborar edi. Biroq bu safar keltirilgan isbot dalillarimiz inobatga olindi, deydi advokat Ruslan Nagiyev. O'shlik Mamir Ne'matov himoyasiga huquq faoli Yelena Ribinina yetakchiligidagi qochqinlik haqlari dasturi qo'shilgandan keyin Yevropa sudi uni berib yuborilishini to'xtatdi. Deya davom etadi advokat Nagiyev.
Его считали причастным, ему предъявляли обвинения в, значит, участии в массовых беспорядках, в убийстве.
U 2010-yilning iyun oyida Qirg'iziston janubida bo'lib o'tgan ommaviy tartibsizliklar va qotilliklarga aloqadorlikda ayblanib, Qirg'izistondan so'rovnoma kelgan. Shaxsan men Ne'matovning aybi uning o'zbek ekanligida va Qirg'iziston janubida tug'ilganligida deb bilaman. Axir to'polonlar bo'lganda u O'zbekiston chegarasida o'tirganini isbotlash Qirg'iz hukumati uchun qiyin ish emas. Bu yigit kimningdir so'rovi bilan qariyb 1 yil qamoqda o'tirdi, deydi Ruslan Nagiyev. Advokat Qirg'iz hukumati ekstraditsiya qilishni so'ragan Mamir Ne'matov 13-sentyabr payshanba kuni ozod qilingani va hozirda vaqtinchalik qochqinlik maqomini olganini qo'shimcha qildi. 2011-yilning noyabr oyidan beri Qozon tergov izolyatorida ekstraditsiya xavfi ostida saqlangan Mamir Ne'matov ozodlik bilan suhbatda haqiqat bukilar, ezilar, lekin sinmas ekan deya boshdan kechirganlarini hikoya qildi.
Endi men xabarim yo'q, urush boshlangandan ishdan charchab kelib uxlab qolibman, dadam telefon qilib ko'chaga chiqma. Uyini ichidan qulflab yot, urush boshlanib ketdi dedi. Xo'p dedim.
Siz qayerda edingiz u payt?
Men ashu o'zimiz tomonda, Kalin kolxoz tomonda edim. Keyin ertasi kuni ertalab dadam turib yuzdi ayam bilan soat 10:00 shu qo'shnilar bilan birga O'zbekiston tomonga o't, bolam hozir sen yoshsan, noqoransan, shunga bitta o'g'ilsan oilada. to'xtaganda qaytasan dedi. Biz o'tib ketdik O'zbekistonga yettasi kuni. Biz haligi chegaradan setkalarda ochiq hovuzda savlat bolalar O'zbekiston chegarasidagi. Biz ana shu yerda chegaraga o'tib turib, senin Andijonda xolam yashaydi. Andijonga xolamni uyiga o'sha yaqinrog'iga tashlab, men orqamga qaytib, onam bilan birga ana shu Suratosh degan joyda o'tirganmiz. Hamma yo'q tinch-tinch bo'ldi, ishlab yurdim, orada uylandim, oilali bo'lib, bir oydan keyin yo'lga chiqdim.
Rossiyaga.
Rossiyaga qarab, как положено, документально yo'lga chiqib, ishlab yurdim. Orada 1.5 yil o'tdi, tahsilga qilib yurdim.
Dedi Mamirjon. Ne'matovning so'zlariga ko'ra, u Tataristonda hech kimdan yashirinmasdan qonuniy yashab, taksichilik qilgani, ammo qidiruvda ekanini bilmagan.
U uyda uxlayotgan joyimdan uchastkova kelib, Serovskiy bekatidan shunda olib chiqib ketdi, bir kun ichida. Ayblayotgan sababi ubistvo statyasi. 12 noyabr 2011 yil soat 1:03
Shu shundan beri sizni ekstraditsiyangizni so'rab, siz tergov izolyatorida o'tirgansiz, shundaymi?
Aha, shu nimada o'tirdim. O'tirdim, onaning ichida haqiqat bor ekan, egilarkan, silmirkan, Allohga shukr. Sud bo'ldi, suddan keyin 2 kundan keyin prokuror o'zi kelib, seni aybing yo'q ekan, bizni kechir, sen haqiqatan o'zlari kechirim so'rab, prokuror o'zi kelib, ana shu sizdan qo'yishib oldi.
Dedi kuni kecha ozodlikka chiqqan Mamir Ne'matov. U Qozonga kelishidan oldin O'shTV telekompaniyasida biroz vaqt jurnalist Shavkat Umarov bilan birga operatorlik qilganini ham esladi. 25 yoshli Mamir Ne'matov hozirda 1 yoshli o'g'ilchasi va rafiqasi bilan Qozonda yashamoqda. U shuningdek qochqinlik maqomini olishga hujjat to'playotganini ham aytdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, Qozonda Qirg'iziston Bosh prokuraturasi tomonidan o'sh voqealariga aloqadorlikda ayblanib, ekstraditsiya so'ralgan Ma'mur Ne'matov qamoqdan ozod etilgan. Qirg'iziston poytaxti Bishkekda boshpana izlovchi shaxs maqomida 20 oydan buyon yashab kelayotgan o'zbekistonlik huquq faoli Farhod Muxtorov o'tgan hafta so'ngida mahalliy militsiya xodimlari tomonidan qo'lga olingan va ko'p o'tmay qo'yib yuborilgan. Farhodxon Muxtorov bilan hamkasbim Xondamir suhbatda bo'ldi.
14 sentyabr kuni, o'tgan hafta juma kuni, shu tushga yaqin paytlarda eshigimizni qo'ng'irog'im bosishdi. Men glazogdan qarasam, tumonat militsiya xodimlari turibdi, qurollangan, formaligi ham bor, formasizi ham bor. Keyin men darrov hamkasablarga telefon qildim. Ular aytishdiki, advokat jo'natamiz. Advokat kelguncha eshigi ochmay turgan deyishdi. Ularki advokat kelishini ham kutishmadi-da, eshigi buzishni boshlashdi. Eshigi buzib kirib, bittasi hali to'pponcha menga o'qtalib turdi, qolganlari ushlab urib qo'limni qayirib, biza ijaraga olib turgan kvartiradan olib chiqib ketishdi. O'sha mashinaga o'tkazib, o'sha qo'lim qayirilgan holatda 4 kishi Ichki ishlar vazirligiga olib ketishdi. Qirg'iziston Respublikasining Ichki ishlar vazirligini terrorizmga qarshi bo'limi ekan, keyin men bilsam. O'sha yerga olib borishdi, 230-xonada meni tergov qilishdi. Aytgancha yo'lda olib ketayotganda o'sha militsiyalar aytishdi, menga o'sha O'zbekistondan ekstraditsiya xat kelgan ekan, meni ekstraditsiya qilish to'g'risida xat kelgan ekan. Uni aytishi bo'yicha 159-modda bo'yicha ham ish qo'zg'algan ekan menga O'zbekistonda, shuning uchun mani ushlab olib ketishadi ekan. Keyin kabinetda o'sha O'zbekistondan kelgan qog'ozlarni ko'rsatishdi, endi qo'limga berishmadi, lekin ba'zi hujjatlar o'zbekcha jo'natilgan ekan, o'zbekcha chala chulpa qilib o'qib ma'nosini ham tushunishmadi. Keyin o'sha yerda sal biladiganroq bor ekan, O'zbekistonga qaytadan jo'natinglar bu narsani, ruscha qilib jo'natishsin degan gaplar bo'ldi. Ungacha meni SIZOga qamoqchimoqchi bo'lishdi. 6 oygacha ushlab turishga haqqimiz bor sizda deyishdi. To mana shu hujjatlar hammasi tayyor bo'lguncha deb gapirishdi. Keyin O'zbekistonda nima bo'lgan, nima sababdan qamalganman, qachon kelganman bu Qirg'izistonga, nimaga kelganman, nima bilan shug'ullanganman, qayerdan pul olganman, nimani hisobiga yashaganman, bizaga ishlashga ruxsat bermasa, o'sha pulni bergan odamni nima sababdan menga shu pulni berishgan, Qirg'iziston to'g'risida ma'lumot yetkazishni aytishganmi, yo'qmi, bolalarim nima ish qiladi, hamma shu ipidan ignasigacha surishtirishdi, qarindoshlar to'g'risida ham surishtirishdi, ish qilib ko'pchiligi xonada bittasi savol beradi, yozadi, ikkinchisi savol beradi, yozadi, shunaqa qilib turishgan paytda keyin to'lagan ejaz jo'natgan advokat yetib keldi, familiyasi Ashurov ekan. O'zlari ham aytishlar bo'yicha o'sha Qirg'iziston milliy xavfsizlik xizmatida ishlagan ekanlar. Keyin ular o'sha hujjatlarni ko'rib aytdilarki, O'zbekiston bu ish hujjatlarini chala rasmiylashtirib jo'natgan ekan, mana shu yerda kamchiliklari bor, bunaqa hujjatlar bilan sizlar buni ushlab turishga haqqinglar yo'q deb gapirdi. Keyin bular aytishdi, biza bu ish hujjatlarni to'g'irlashimiz, tez qilishimiz mumkin, telefon qilamiz, mutlaqo qilib berishadi. Bu odam o'zi xavfli jinoyatchi ekan, anchadan beri qidiruvda ekan. Men gaplar bo'ldim, undan keyin To'lakan ejaga keldilar, To'lakan Asanaliyevna. Ular ancha dadil gapirganlaridan keyin ularga nisbatan bu odam qochqin deb gapirganlaridan keyin sal ular qovur pasaydi, o'sha militsiya xodimlarini. Bizlar uni qochqinligini bilmaymiz deb o'zlarini oqlashga o'tishdi. Holbuki meni ushlab kelishgan paytda meni cho'ntagimda Qirg'iziston Respublikasi migratsiya vazirligi tomonidan berilgan guvohnoma bor edi. Shuni bersam, bu guvohnomani 2000 so'mga sotib olish mumkin deb kulib e'tiborga ham olishmadi. Undan tashqari o'sha mani uyimni buzib kirganlarni ichida uchastka noziri bor edi. Shu uchastka noziri mani qochqinligimni, mani oilam qochqinligini bilardi. Men hamma hujjatlarni unga ko'rsatganman, telefonlarimni yozib olgan, o'sha hujjatlarni kserokopiya qilib berish so'ragandi, kserokopiya qilib berganman, delasini ichiga qo'yib qo'yganda o'sha narsalar uchastka tomonidan tasdiq qilingan hujjatda turibdi, lekin ularga yo'q, biz qochqinligini bilmaymiz deb o'zlarini oqlashga o'tib ketishdida. Bo'lmasa men bularga tushuntirish xat ham yozdim, o'sha Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar agentligiga murojaat qilganman degan gaplarni ham aytganmanda. Undan keyin haligi Adolat huquqiy klinikasiga yurist bilan qochqinlar agentligini vakillasi keldi, ular ham gaplashishdi militsiya xodimlari bilan. Oxiri keyin mani haligi Qirg'izistondan chiqib ketmayman, militsiya chaqirganda yetib kelaman degan ma'noda xat yozdirib olib, telefon nomerlarimni yozdirib, til xat olishdi. Ko'rgan ejaga tahsilli xat yozib berdilar. O'sha Birlashgan Millatlar Tashkiloti qochqinlar agentini xodimasi ham qandaydir rasmiy qog'oz berdi ularga. Shu bilan keyin mani ozod qilishdi.
Demak, Bishkekda yashab kelayotgan o'zbekistonlik huquq faoli Farhodxon Muxtorov bilan suhbat edi. Muxtorov bilan o'tkazilgan suhbatning to'liroq versiyasi bilan Ozodlikning veb sahifasida tanishishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, internetdagi manzilimiz www.ozodlik.org. O'zbekiston huquq faollari alyansi a'zolaridan biri Farhodxon Muxtorov 2009-yil tovlamachilikda ayblanib, 5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. O'shanda u pora sifatida 5 million so'm olganlikda ayblangan. Huquq faolining o'zi bu ayblovlar uyushtirilganini ta'kidladi. qilmagan. Muxtorov 2010-yilning 1-dekabr kuni shartli ravishda ozodlikka chiqilgan va oradan 10 kun o'tar o'tmay O'zbekistonni tark etgan edi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Energetika sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari
bilan. To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Demak, Ozodlik onlayn interaktiv muloqotining bugun Toshkent vaqti bilan 9dan 5 daqiqa o'tganda boshlanadigan yangi soni ana shu mavzuga bag'ishlanadi. O'zbekiston paxtachiligi, paxta iqtisodidan yaxshi xabardor mutaxassislar paxtakor xalqning oddiy vakillarini Ozod Skype orqali jonli suhbatga qo'shilishga taklif etamiz. Demak, Ozodlik onlayn interaktiv dasturining bugun Toshkent vaqti bilan 9dan 5 daqiqada boshlanadi. Degan yangi sonida biz bilan birga ana shu savollarga javob izlaysiz. Ozodlik onlayn dasturida o'zbek jamiyatining ilg'or vakillari bilan haftaning eng asosiy voqealari, millatning eng dolzarb muammolari muhokama etiladi. Dasturni har dushanba kuni Toshkent vaqti bilan eslatib o'taman 9dan 5 daqiqa o'tganda ozodlik.org hamda ozodlikning Facebook sahifasida jonli eshitishingiz mumkin. Ozodlik onlayn O'zbekiston ichkarisida yoxud tashqarisida ekanidan qat'i nazar O'zbekistondagi asl vaziyatdan yaxshi xabardor mutaxassis va kuzatuvchilar qolaversa oddiy o'zbekistonliklar uchun mamlakat qarshisida turgan jiddiy muammolar haqida ovoz chiqarish, fikr bildirish imkonidir. Qayerdaligi va kimligiga qaramay O'zbekiston ertasi uchun kuyinayotganlar uchun gaplashadigan bir vaqt keldi va Ozodlik onlayn ana shu to'planib qolgan gaplarni boshqalarga aytish imkonidir. Ozodlik onlayn mehmoni va ishtirokchisi bo'ling, bilganingiz haqiqatlarni boshqalarga ham yetkazing. Buning uchun har dushanba, xususan bugun, demak, Toshkent vaqti bilan 9dan boshlanib Ozodlik Skype ga chiqing. Ozodlik onlayn dasturida Ozodlikning Facebook va Twitterdagi sahifasi orqali ham qatnashish mumkin. Ayni paytda savol va sharhlaringizni +42 07 24 97 15 39 raqamiga qaytaraman. +42 07 24 97 15 39 raqamiga SMS tarzida yo'llashingiz mumkin. Biz bilan bog'laning, o'z fikrlaringizni bizga bildiring. Ozodlik onlayn siz uchun fikr va munosabat bildirishning eng asosiy qulay imkonidir. Dasturimiz esa davom etadi. Rossiya Federatsiyasi Ta'lim vazirligi shu kunlarda sinfdan tashqari o'qish uchun 100 ta kitob ro'yxatini tuzmoqda. Bu haqdagi xabarlarda aytilishicha, ro'yxatni tuzish haqida joriy yil yanvarda prezident Putin gapirgandi. Loyihasi Sankt-Peterburg davlat universiteti tomonidan tayyorlangan ro'yxatni mamlakatning tegishli idoralari o'rganmoqda, o'z ziyolilar orasida muhokama qilinmoqda. Xo'sh, o'zbek maktablari uchun ham shunday ro'yxat tuziladigan bo'lsa, unga qanday kitoblar kiritilishi lozim? Bu savolni hamkasbim Sarvar Usmon o'zbek ziyolilariga berdi.
Dabdurustdan 100 ta kitobdan iborat ro'yxatni tabiiyki hech kim tuzib bera olmaydi. Shuning uchun suhbatdoshlarimizdan o'sha ro'yxat tepasidan qaysi asarlar joy olishi lozim deb so'radik. O'zbekiston xalq shoiri Omon Matchonning fikricha 100 talik ro'yxat millat tarixiga oid kitoblardan, hatto afsonalardan boshlanishi kerak.
Qadimgi afsonalarda aytib ketilgan: "Ey zamonning beklari, bir yoqo yenglik qiling, 92 bog'li o'zbekdir. Tenglik qiling" degan. Hatto shu qadimdan ham qavmlar o'rtasidagi tenglik ziyoga, marhamat, ijobatga chaqirilgan. Bolalarimiz shuni o'rganib borsa, ulug' ish bo'ladi albatta.
20-asr o'zbek adabiyoti esa Omon Matchonning fikricha ro'yxatda mana bunday aks etishi lozim. Chunki, deydi shoir, bu adabiyot
nihoyatda boy. O'tganlarni men o'zim misol uchun Oybekni she'rlarini doim sevib o'qiyman. Nasrda yozgan asarlari ham ko'p ko'ndi. Bu yog'ina kelaversak, endi u yerda hamma ulug' u yozuvchilarimizni bu yoqda o'sha Cho'lpon, Fitrat, Usmon Nosirlar,
deydi Omon Matchon. Adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabekov 100 talik ro'yxat Abdulla Qodiriydan boshlanishi kerak deb hisoblaydi.
Har ikkala o'sha Obid Ketmondan boshqasi bor, Mehrobdan Chayon, O'tgan kunlar, Oybekni Navoiysi. Undan keyin manimcha Yulduzli tunlar, Pirimqul Qodirovdan Cho'lpon, o'sha she'riy asarlar to'plami albatta bu kiradigan narsa.
Baxtiyor Isabekovning fikricha 20-asr o'zbek adabiyotidan yuztalik ro'yxat uchun asar tanlaganda tahriri kommunistik mafkura talablariga moslanganlaridan saqlanish lozim.
Hamza Hakimzodani sovet zamonida emas, o'sha sovet zamoni oxirida e'lon qilingan asl nusxa asarlari e'lon qilingan qismi. Bu ham albatta zarur deb hisoblayman, chunki Hamzaga bo'lgan munosabat o'sha qayta ishlangan she'rlardalik. Endi o'sha har holda o'sha Hamzani she'riyati ham pesalarni ham originaldagi holatlari.
Dedi adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabekov. Siyosiy muhojir Abdulla Abduqodir o'g'li 90-yillar boshida o'zbek maktablari uchun adabiyot darsligi yozgan va shuning uchun ham masalani tubdan biladi. Olimning fikricha yuztalik ro'yxat mana bunday boshlanishi lozim.
Masalan, Abdulla Avloniyning Turkiy Guliston yoki Axloq asari, o'sha O'tkir Hoshimovning Ikki eshik orasi turgani ma'qul deyman, eng yuqori joylarida. Alisher Navoiyning hikoyatlari turish kerak, eng yuqorisida turish kerak bu. Aniki olar teskaridan boshlanyapti. Alisher Navoiy birinchi eng yuqorisida turish kerak. Unda juda kuchli nimalar berilgan, insoniylik, ayniqsa o'sha xotin-toy hikoyalari, boshqa qator hikoyatlar borki, axloq odobga oid.
O'zbek maktablari uchun yozilgan adabiyot darsliklaridan birining muallifi sifatida Abdulla Abduqodir o'g'li e'tiborimizni masalaning bir muhim jihatiga qaratdi.
Shu vaqtga qadar o'zbek maktablarida adabiyotga asarlar tanlashda asar tanlash yo'lidan emas, yozuvchi tanlash yo'lidan boriladi. Endi bu xato, juda katta xato deb hisoblayman, sababiki o'sha yozuvchilar hammasi o'sha tuzumni maddohlari bo'lgan uchungina ko'plari katta yozuvchi unvonlarga ega bo'lishgan. Yo'q, mayli yangi bo'lsin, tanilmagan bo'lsin, lekin asar tanlash yo'lidan borish kerak. Eng yaxshi yurak diz etgan asarlar uni egasi katta yozuvchi bo'lmasa hamki, ana shuni tanlab olish kerak.
Dedi pedagog olim Abdulla Abduqodir o'g'li. Uning aytishicha o'zbek maktablari o'quvchilari uchun sinfdan tashqari o'qiladigan kitoblar ro'yxati sovet davrida ham bo'lgan, hozir ham bo'lsa kerak. Agar shu kunda bunday ro'yxat mavjud bo'lsa, undan qaysi kitoblar joy olgan? Bu savol javobini bilish uchun O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi bilan bog'landik, biroq telefon jo'shagini ko'targan mulozimlar bir-biriga yo'naltirishdan boshqaga o'tmadi. Bu mavzuni Rossiya Federatsiyasi Ta'lim vazirligi sinfdan tashqari o'qish uchun 100 ta kitob ro'yxatini tuzayotganligi to'g'risidagi xabardan gula ko'tarib ko'tardik. Qolaversa, o'zbekning bolasi nima o'qiyapti? O'zi umuman biron nima o'qiyaptimi degan savol keyingi yillar uchun o'ta dolzarb bo'lib qolgani sir emas. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Islom xususan payg'ambar Muhammad mazah qilingan videoga qarshi qator musulmon davlatlarda norozilik namoyishlari davom etmoqda. Pokiston shimol-g'arbida Amerikada ishlangan islomni mazah qiluvchi film ekani aytilayotgan unga filmiga qarshi g'azabnok namoyishlarning navbatdagi to'lqinida bir odam otib o'ldirildi. Afg'oniston poytaxti Kobulda esa mingga yaqin namoyishchi avtomobillarni yoqib yuborgan va politsiyaga qarata o'q uzgan. Indoneziya poytaxti Jakartada yuzlab namoyishchilar Amerika elchixonasini qo'lbola bombalar va toshlar bilan nishonga olishgan, AQSh bayrog'ini yoqishgan. Yaman poytaxti Sanoda yuzlab talabalar Qo'shma Shtatlarning Yamandagi elchisini mamlakatdan chiqarib yuborishga chaqirganlar.
Afg'oniston poytaxti Kobulda 16-sentyabr kuni Amerikaga qarshi namoyish bo'lib o'tdi. Afg'oniston politsiyasiga ko'ra, asosan talabalardan iborat bo'lgan mingga yaqin namoyishchi Kobul universiteti yaqinida Amerikaga o'lim deb baqirgan. Namoyish qatnashchilaridan biri, universitet talabasi Abdul Jabbor Reuters axborot agentligi muxbiriga namoyishga chiqqani sababini shunday izohladi.
عمل وحشیانه دشمنان اسلام به شدت نکویش میکنیم و ما خواستار به محکمه کشاندن علنی
Biz islom dushmanlarining ushbu g'ayri-insoniy xatti-harakatlarini keskin qoralaymiz. Biz ushbu jinoyatchilar ustidan sud o'tkazilishini xohlaymiz. Shuningdek, biz xalqaro hamjamiyatga agar jinoyat sodir etganlar javobgarlikka tortilmasa, dunyo musulmonlarining nafratiga duchor bo'lishini bildirmoqchimiz, dedi namoyishchilardan biri Abdul Jabbor. Kobuldagi namoyish paytida zo'ravonlik ro'y bermagani xabar qilindi. Nangarxor viloyatida juma kuni o'tkazilgan norozilik namoyishida mahalliy qabila oqsoqollari va ulamolar islom dini va Muhammad payg'ambarni haqorat qiluvchi film rejissyorining boshi uchun 100 ming AQSh dollari miqdorida mukofot puli berilishini e'lon qilgan. Ayni paytda AQSh davlat departamenti juma kuni hujumga uchragan Tunis va Sudandagi Amerika elchixonalari xodimlari evakuatsiya qilinishi haqida bayonot e'lon qildi. Hujjatda mazkur elchixonalarda eng zarur bo'lgan bir necha xodimgina qolishi bildirilgan. Davlat departamentining shanba kungi bayonotida amerikaliklarga Tunis va Sudanga safar qilmaslik tavsiya etilgan. 11 sentyabrdan beri Yaqin Sharqdan Janubi Sharqiy Osiyo mintaqasigacha bo'lgan hududda joylashgan 20 dan ortiq musulmon davlatda Islom dini va Muhammad payg'ambarni haqoratlovchi Musulmonlar gunohsizligi nomli filmiga qarshi o'nlab norozilik aksiyalari o'tkazildi. Politsiya kuchlari bilan namoyishchilar o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvlarda 10 dan ortiq odam o'lgani, o'nlab odam yaralangani xabar qilindi. Juma kuni Sudan poytaxti Xartumda uyushtirilgan namoyish ishtirokchilaridan 3 nafari, Misr poytaxti Qohirada esa 20 yoshli norozi politsiya bilan to'qnashuvda halok bo'ldi. 15 sentyabr kuni Qohira shahridagi AQSh elchixonasi yaqinida Misr politsiyasi va namoyishchilar o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvda yana bir kishi o'ldi, o'nlab odam yaralandi. Yaman poytaxti Sanodagi AQSh elchixonasi xodimlari xavfsizligini ta'minlashda mahalliy politsiya kuchlariga yordam berish uchun Yamanga AQShning dengiz piyoda askarlari jo'natildi. Seshanba kuni Liviyaning Benghazi shahridagi AQSh konsulxonasiga jangarilar hujum qilgani oqibatida 4 diplomat, jumladan AQShning Liviyadagi elchisi Christopher Stevens halok bo'lgandi. AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Victoria Nuland, davlat kotibi Hillary Clinton 15 sentyabr kuni Liviya bosh vaziri, Somali prezidenti, shuningdek Britaniya, Misr, Fransiya, Saudiya Arabistoni va Turkiya tashqi ishlar vazirlari bilan telefon orqali so'zlashganini ma'lum qildi. Nulandga ko'ra, Liviya bosh vaziri Mustafa Abu Shagur bilan suhbat chog'ida Hillary Clinton AQSh konsulxonasiga hujum uyushtirgan shaxslarni topib jazoga tortish muhimligini urg'ulagan. Liviya bosh vaziri o'z hukumati choralar ko'rishga shay ekanini aytib, qotillik uchun mas'ul shaxslar adolatli sud oldida javob berishiga umid bildirgan. Zo'ravonliklarni qoralagan Misr, Turkiya va Sudan tashqi ishlar vazirlariga minnatdorlik bildirgan Hillary Clinton ular bilan AQSh elchixonalari xavfsizligi masalasini muhokama qilgan. AQSh prezidenti Barak Obama Amerika xalqiga shanba kungi odatdagi radio murojaatida Islom dinini qoralovchi filmdan g'azabga to'lgan olamonning AQSh elchixonalariga hujumi oqlab bo'lmas ekanini aytdi. Amerika Qo'shma Shtatlari diniy erkinlikni qo'llab-quvvatlashni urg'ulagan prezident Obama zo'ravonliklar hech qachon oqlanmasligini ta'kidladi.
Demak, musulmon dunyosi norozilikka cho'lg'angan, amerikalik anonim muallif tomonidan suratga olingan musulmonlar gunohsizligi nomli hajviy filmga qarshi norozilik chiqishlari ko'lami kengayib bormoqda. Aksal islomiy filmga musulmonlarning munosabati qanday bo'lishi kerak? Erkin mikrofonni eshitirsa, o'zbekistonliklarning bu savolga javoblari bilan tanishasiz. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. Demak, aksal islomiy filmga musulmonlarning munosabati qanday bo'lishi kerak? Erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan o'zbekistonliklar ham aksal islomiy mazmunda ekan aytilayotgan ushbu filmni qoralashdi. Ayni paytda ular musulmonlar bunga zo'ravonlik, odam o'ldirish bilan emas, balki fikrga qarshi fikr bilan javob qilishlari lozimligini aytishdi. Namanganlik Qobuljon aka musulmonlar fikrga qarshi fikr bilan javob qilishni o'rganishlari kerak deya fikr bildiradi.
Endi bekordan-bekor nima kerak bu o'ldirish kerak insonni? Shanga noto'g'ri deb bilaman, endi dunyo yaralibdi, musulmon insonlarni dushmani ko'p deymi aka? Shanga nima deydi, bir odam o'zini fikri bilan iborat qilib, o'zini fikri bilan bir ish qilib turish deb bilaman.
Qashqadaryolik Bahodir aka esa aksal islomiy mazmunda ekan aytilayotgan filmni qoralaydi. Unga ko'ra islomni mazax qilish bu so'z erkinligi emas.
Bu bizni payg'ambarimiz va belladin emas, yo'g'on boshqa terrorist emas, u payg'ambar haqida film olib tanimiz bo'lgach, manimcha bu to'g'ri kelmaydi.
Qozog'istonda yashovchi Rahimjon aka fikricha musulmonlarni toqatsizlikda ayblash noto'g'ri. Arab mamlakatlarida film atrofida bo'layotgan hodisalar bu provokatsiya.
Islomni o'zining madaniyati bor.
Endi qanday munosabat bildirish kerak deb o'ylaysiz siz mana?
U yerda qanday javob qilishki bo'lganda, musulmonlar jamoasi olaylik o'sha amerikan prezidenti Barak Obamagami yo shu kongressgami haqiqatdan ham yig'ib, masalan,
хат өзіне хат алып, өзіне түшкіні білдіріш керек еді. Топалан қыны, баша қыны, тесілі жолы білен, өзінің мәдениетінің көрсеткен халаты қылыш керек еді. Хақатта бұл яқсы іш болмады. Лекен бір әтті бенесі бар ке, шу ічкердейін, ічкердейін, шу Алейлик, Ливанда болсын, Мисырда болсын, провокационный күшлер әлбәтті оларның адамлары болгарлығы үшін шу нәсіп жұмдысы келді.
Demak, erkin mikrofonga bildirilgan ayrim fikr mulohazalar edi. Muhtaram mushtariy, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling yoki Skype'da biz bilan bog'lanishingiz mumkin. SMS va qo'ng'iroqlaringizni 4206026712713 va yo 4207771498199 raqamiga yo'llang. Skype'da ozodlikni ozod Skype'da qidiring. Azizlar, ushbu soatda sizga yetkazmoqchi bo'lgan lavha suhbatlar mana shulardan iborat edi. Mavzular xususida fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org